里重要人物的名字之言。Bagaimana indahnya hati, seindah itu yang keluar dari mulut. Bagaimana indahnya mulut, seindah itu pula yang akan kita lakukan dalam perbuatan. Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar 表示内心多么美丽，说出的话也多么美丽，嘴巴有多美丽，我们的行动就会有多美丽。Kiai Haji Nasaruddin Umar 教授是现任印度尼西亚共和国宗教部长兼伊斯蒂克拉清真寺的大伊玛目，他是一位挂新娘对话时回答挂新娘主角的创始人，他也是由英国前首相多尼布拉尔创立的英国印度尼西亚顾问团队的成员。